Jón var til útróðra, þá hétta vertíðarmaður, margar vertíðir hjá Ágúst einnum í Halakoti og Vatnsleifsströnd. Þá hélt hann fullkominn vinnumann hjá sér heima og hann átti myndalegt og fallegt heimili. Hýrðu maður út og inni sérstakur allt í röðu reglu. Þetta sem hétt þá, við segjum frekar í gamla daga, maður sem bjó frá hinni öldinni og fram á þessa til svona, við segjum 30 og 30 og þá, 4-5, þegar var eymd og vesöld, dilkurinn kannski inn að við 10 krónur, í innleggi, eymdarárin, sem mátti kalla þá 29, 30, 31, saltfiskur fjall á einu ári, 30, 1930, saltfiskur upp úr stafla en 25%, það hefði við kallað mikið nú. Svona var þetta nú. Marstemaður var þá að heyra og kannski sjá. Já, Jón var sérstakur, góðgerðarsamur, færði vinum sínum ákveðnar gjafir til gleði og gagns á þeim tíma árs sem að hann hafði ákveðið og þurfti enginn að kalla eftir hans vináttu.